Labrit,
Labrit,
tieni,
sorry,
ja
sorry, Labrit, da
Labrit,
mani.
palla vojet, pan droši. Labdien, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Sāksim izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komitejas kārtējo sēdi. Šogad mums tā tad jau 14. sēde, un pirms mēs ķeramies klāt darba kārtībai, informēju par to, ka nākamā kārtējā sēde, kas ir pēc kalendāra, mums plānota 17. janvārī, 2016. Un tur, Sigitam, mēs gribētu droši vien parunāt par psihologu vakancēm pārvaldē, kā mums tur pildās un kā mums iet. Tad, ja ir kādas ziņas un gatavība un ir ko reāli stāstīt, tad būtu labi par Siguldas pilsētas vidusskolas projektu izstrādes gaitu aprunāties, un droši vien pēdējie akcenti būs saistībā ar budžetu, ko mēs pārunāsim. Bet komitejā plānojam tikties ne tikai nākošgad, nākošajā reizē, bet arī šogad. Un plāns ir tāds, ka mums ir domes sēde. Jā, tad mums ir 21.4. paredzēta domes sēde, un stundu pirms domes sēdes mēs varētu tikties uz komiteju, kurā būtu viens jautājums par izglītības stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu. Jā, Sigita? Nu, jā, to tad vēl, kad priekšsēdētājs izsludinās domas sēdi, tad stundu pirms domas sēdes. Stundu pirms domas sēdes.
Noskaidrosim.
Jā.
Tā sēdes no tā dienu, ne? Jā, noskaidrosim, jā. Paldies.
Nu, lūk, tad 21. stundu pirms domas sēdes jautājums būs par izglītības stratēģiju. Un, Sigita, varbūt tu vari divos vārdos noziņot, kā mums iet šobrīd ar izglītības stratēģiju. Mikrofonu.
Jā, labdien, cienījamie deputāti, kolēģi. Šobrīd ir tā, ka ar izglītības stratēģiju mēs esam publiskās apspriešanas etapā. 30. novembrī notika klātienes apspriede. Līdz tai bija saņemti arī no vienas izglītības iestādes vairāki precizējumi. Tad šobrīd mēs apkopojam iesniegtos precizējumus, bija arī atsūtīts viens e-pasts, un līdz pagājušajai nedēļai nebija vēl iesniegt nekādu precizējumu. Neesmu šobrīd noskaidrojis, vai vēl ir papildus kādu precizējumi, bet precizējumi visi tiks apkopoti, un skatīsimies, kas ir iekperami stratēģijā iekšā, kas tātad būtu vērā ņemami, un uz kuriem mums būtu jāsniedz jau varbūt skaidrojošas atbildes. Tā kā pie šī darba šobrīd strādājam, tiek arī paralēli gatavots lēmuma projekts, lai šo dokumentu varētu virzīt apstiprināšanai domas sēdē. Principā dokuments ir izstrādāts divās lielās sadaļās. Viens ir esošās situācijas raksturojums, un otrs ir tīri strateģiskā daļa par rīcībām un sasniedzamajiem rezultātiem.
Paldies, Sigitai, par ziņojumu, un arī paldies par strateģijas izstrādes gaitu, un paldies, ka tu tā teikt ielēcīji braucošā vilcienā un spēji pārņemt šo darbu un turpināt. Un tad vairāk nekā gadu ilgušais process mums iet uz tādu pozitīvu noslēgumu stadiju. Es labi saprotu, ka mums darba kārtība aizvaini nav, tad mums pat darba kārtība nav jābalso. Un tad mēs uzreiz varam ķerties klāt pie pirmā darba kārtības jautājuma, un tas ir par Lauriņš sākuma skolas direktoru iecelšanu amatā. Vispirms es došu vārdu Līvai Lācei, un tad pašai kandidātei iepazīstināt ar sevi. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Laika posmā no 2023. gada 3. jūlija līdz 11. oktobrim mums saistībā ar Lauriņšu sākuma skolas direktora vakanci ir bijuši 5 atlases procesi, kur tātad pēdējais ir noslēdzies veiksmīgi, jo tika saņemti 5 pieteikumu darba intervijām, tika izvirzīti 2 pretendenti. Konkursa komisija kā piemērotāko pretendenti vakantajam Lauriņšu sākuma skolas direktora amatam izvirza Kristiānu Cielavu. Pirms es lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par iecelšanu amatā, došu vārdu Kristiānai iepazīstināt ar sevi.
Prieks dzirdēt cilvēku, kurš pievienosies droši vien mūsu pulciņam. Esmu Siguldas pilsētas vidusskolas direktore. Man jautājums varbūt tāds. Sākuma skola un sākuma skolas vadīšanas specifika. Pirms tam darbs ministrijā. Kā jūs novērtējat šo te pārcelšanos no vienas sfēras uz otru, un teiksim, vai ir visas iespējamās lietas, kuras tur vajadzīgas, vai tiešām ir tā kā gatavas izpausties?
Jā, paldies par jautājumu. Noteikti tas ir liels izaicinājums, jo pieredzes iestādes vadīšanā man nav, bet man ļoti patīk izglītoties un mācīties un tā kā apgūt daudz jaunu lietu. Un man ir tā deksme, tā vēlme pierādīt sev, ka es to varu izdarīt. Un es zinu, ka ar skolas vadības komandu tas būs iespējams.
Paldies.
Paldies, kolēģi. Ina, kaut kāds jautājums tev? Nē, labi. Es pajautāšu, varbūt divos vārdos ieskicē, kā tu redzi attīstības vīziju Lauriņš sākuma skolai, kādu tu gribētu šo skolu veidot, protams, cienot un godinot esošās tradīcijas.
Paldies par jautājumu. Jā, pavisam noteikti Lauriņš sākuma skola ir ar spēcīgām vērtībām un tradīcijām, un tās noteikti ir jāsaglabā. Ir pāris tādi, es pat teiktu, virzieni, kuriem es vēlētos pievērst savu uzmanību un arī attiecīgi darbu. Tas noteikti ir diagnosticējušie darbi. Kā mēs zinām, tad Valsts izglītības satura centrs, kamēr netiks ieviesta bērnu snieguma vērtēšanas sistēma, šādu darbu no valsts nebūs 3. un 6. klasē. Tad tas noteikti ir jautājums, kā jāsaprot, kā novērtēt šajos posmos. Tāpatās tehnoloģijas un daba ir arī idejas, kā attīstīt šo virzienu un šo saikni. Tikko atgriezos no lielisks konferences Itālijā, kur iepazinos ar vienu Horvātijas uzņēmumu, kuri ražo gudrās sienas. Un gudrās sienas ir sienas, kur aug augi, kas ne tikai ražo skābekli, bet arī attīra gaisu. Un šī uzņēmuma vadītājs teica, ka viņiem šobrīd ir projekts, kas tiek realizēts 5 Horvātijas skolās, kur bērni uzprogrammē šo sistēmu, kas tālāk šo ta sienu tā kā vada un attiecīgi ar tehnoloģijām pēc tam seko līdzi. Tas būtu viens tāds darbiņš vai es pat teiktu starptautisks sadarbības projekts, kur varētu realizēt, turpinot jau iesākto.
Jā, paldies. Un vēl jautājums runājot par jūsu CV. Es saprotu, ka tik liela kolektīva vadīšana, tas tāds būs izaicinājums, jā?
O jā.
Jā. Un kā jūs sev raksturot, kā komandas cilvēku vai kā nekomandas cilvēku? Parasti vecai tā. Vai jums patīk komandas sporta veidi vai individuālie sporta veidi?
Esmu spēlējis komandas sporta veidos dažādos, un es noteikti esmu komandas cilvēks, un man ir svarīgi visu iesaistīto komandas dalībnieku spējas, iespējas, redzējums un noteikti es esmu komandas cilvēks.
Paldies. Deputāti, kolēģi, vēl kādi jautājumi, komentāri?
Tad droši vien jānovēlu veiksmi
Yes.
komandā, jo veiksmi vajag. Katram no mums situācijas mēdz būt ļoti dažādas un jāatrisina kādreiz viņas momentā. Ir ko saturēties.
Jā, paldies, Līva.
Kolēģi, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, iecelt Kristiānu Cielavu par Lauriņš sākuma skolas direktori no 2024. gada 2. janvāra uz nenoteiktu laiku.
Paldies. Tad izsakām viedokli balsojot. Paldies. Trīs balsis par. Kristaps nepiedalās. Virzām tevi uz domas sēdi apstiprināšanā. Paldies. Nākamais jautājums ir par Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu telpu iznomāšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Un prieks, ka turpinot komplektēties izglītības un sporta pārvaldē, arī mums komplektējās un kārtojās komisijas. Lūdzu, Sigita.
Jā, tātad par cik ir izstrādāti noteikumi, kādā veidā tiek noteikts, kā tiek izmantotas Siguldas novada pašvaldības telpas, ir nepieciešamība pēc šīs komisijas. Un kā jau jūs minējāt, tad šo komisiju ir nepieciešams apstiprināt no jauna, jo izglītības pārvaldes un sporta pārvaldes rezultātā, reorganizācijas rezultātā ir izveidota jauna struktūra vienība izglītības un sporta pārvalde. Un arī izglītības un sporta pārvaldē ir notikusi kadru mainība, un šobrīd var teikt, mēs esam nokomplektējušies bez dažiem speciālistiem, bet darbs, tā teikt, sāk norisināties daudz lielākā apjomā, jo mums ir pievienojies arī izglītības nodaļas vadītājs, un līdz ar to šobrīd mēs vēlamies izveidot komisiju jaunā sastāvā, lai atvieglotu arī izglītības iestādēm, tā teikt, darbu, jo bija diezgan apgrūtinoši izvērtēt un pieņemt lēmumu, kur komisija strādāja tādā nepietiekamā kapacitātē. Un ir lūgums tātad apstiprināt komisiju jau lēmuma projektā pieminētajā sastāvā un atzīt par spēku zaudējušiem divus iepriekš pieņemtos domas lēmumus, ar kuriem tika apstiprināta iepriekšējā komisija. Paldies!
Paldies! Jautājumi, komentāri. Es Sigita aicinātu informēt, ka mums ir izglītības pārvaldes, izglītības nodaļas vadītāja Gunta Grigori, viņa arī komisijā tiek likta kā kandidāte. Tev jāpadomā uz nākošo sēdi, kā viņu ar mums iepazīstināt, vai kādu jautājumu lūgu ziņot, vai kaut ko, nu, lai mēs esam līdz kursā, jo mēs kā komiteja daudz saskaramies ar izglītības jautājumiem.
Noteikti, pa cik mums ir arī šobrīd tiek veikti grozījumi, noteikumies, par kuriem mēs strādājam, tad noteikti lūkšu kolēģei būt klātesošai un ziņot par jaunajiem noteikumiem, kas skars tieši izglītības jomu.
Tad, ja jautājumu un iepriekšlikumu nav, tad izsakām viedoklī balsojot. Paldies, visi esam par. Nākamais ir cita komisija, interešu izglītības programmu licencēšana un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisija.
Jā, nu tā kā līdzīgi kā iepriekšējā lēmuma projektā, tad ir bijuši nepieciešamība izveidot jaunu komisiju, un jāsaka, ka pārvaldē ir vēl viens darbinieks, uzsācis darbu vēl pirms nodaļas vadītājas amatu, tas ir speciālists pieaugušo izglītības projektu vadības jautājumos Gunta Grīnkopa, un arī viņa tiek šobrīd iekļaut šai komisijā kā cilvēks, kurš atbildēs tieši par pieaugušo neformālo izglītību. Tad komisijā būs tiešām gan pārvaldes vadītājs, nodaļas vadītājs, gan arī atbildīgie speciālisti, kas vistiešākajā veidā strādā ar šiem te jautājumiem, kas skar interešu izglītību un pieaugušo neformālo izglītību. Tā kā lūgums atbalstīt šo komisijas sastāvu un arī atzīt par spēku zaudējušiem iepriekš apstiprināto domas lēmumu. Un vienlaicīgi arī lūgums ir juridiskai pārvaldei sagatavot grozījumus saistošajos noteikumos.
Paldies, Sigita. Jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam. Paldies, četras balsis par. Nākamais jautājums ir, mēs novembra komitejā lēmām par apstiprināšanu bērndārza Mieviņa dalībai projektā Digitālajā bērni vesela Eiropa, veselīga Eiropa. Un tagad ir kādi grozījumi nelieli projektā vajadzīgi, es saprotu, ja projekta pieteikumā. Sigita.
Tātad šobrīd ir nepieciešami grozījumi, kas ir saistīti ar šo projekta finansējumu apmēru, un ir lūgums tātad mainīt projekta finansējumu apmēru un arī vienlaicīgi nodrošinot šos 20% priekšfinansējumu no pašvaldības budžeta, kurš pēc projekta īstenošanas tiek atgrieztas pašvaldības kontā atpakaļ. Cik izglītības iestādi jau ir uzsākuši šī projekta īstenošana, tiešām būtu lūgums atbalstīt gan šo te finansējumu apjomu pieaugumu, gan arī iepriekš pieprasīto pašvaldības līdzfinansējumu apjomu.
Paldies, summa nav liela. Sandra, tur no budžeta un viss kārtībā, ja tas priekšfinansējums varēsim ielikt. Nu jā, jo atgriezt viņš būtu 25. gadā, es varētu rakstīt. Labi, kolēģi, jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam. Paldies, 4 balsis par, vienbalsīgi. Nākamais, 5. par sadarbību ar Valsts izglītības satura centru sarīkojuma pulkā EIMU, pulkā taku organizēšanā.
Jā, esam saņēmuši vēstuli no Valsts izglītības satura centra par to, ka nākamajā gadā šis te divu tādu reģionu lielo notikumu organizēšanu Lēdurgas kultūras namā, un esam arī apzinājuši tās prognozējumās, nu, tā kā izmaksas, ko plāno sekt Valsts izglītības satura centrs un kas būtu tas, kas būtu nepieciešams nodrošināt no mūsu puses. Mēs nogrošinām telpu bez maksas lietošanā un šie te 300 eiro ir nepieciešams būt pielikt papildus klāt pie tradicionālo pasākumu plānotā budžeta, jo tad, kad tika iesniegts budžets, vēl šīs pasākumus mums nebija, nu, tā kā mēs šādu iesniegumu nebijām saņēmuši. Tā kā šie 300 eiro paredz telpu noformējumu un reprezentatīvās izmaksas.
Paldies! Jautājumi, komentāri? Nu, tad lai iet pulkā.
Un tecēt arī.
Jā.
Ejam, ir no kurienes kursorijas? Nav lībieši. Nav lībieši.
Jolanda.
No kurienes ir ejam?
Tas ir senvārds, pulkā eimu, eju, nav pulkā eju, eimu. Tas ir senvārds, jā, pulkā eimu, pulkā tā.
Nu, re. Nākamais jautājums ir par sportu, un tikko arī noslēdzās sporta finansēšanas komisijas sēdi, kur vēl pēdējos akcentus salika. Un tad varbūt pirms Zanda ziņo par šo konkrētu lēmumu projektu, varbūt pavisam īsti ieskicēja, kāds nākamais gads mums tad sporta biedrību finansējumā šobrīd izskatās.
Nākamais gads izskatās ražants sporta pasākuma norisē. Jā, un it īpaši vairāk pasākumi tiek plānoti, arī atbalsts pasākumiem tiek plānots tieši pagastos, jo vēl rudenī mēs tātad atvērām šo te pasākumu skaitu pagastos notiekošajiem pasākumiem, ka var pieteikt līdz 5 pasākumiem, un tā rezultātā mums ir pasākumu skaits audzis par, varbūt es nebūšu ļoti, ļoti precīza, jā, bet man liekas, ka par 22 pasākumiem ir audzis pasākumu skaits, un tieši pagastos ir 22 pasākumi nākuši klāt. Man liekas, ka tā ir laba ziņa, jo pagastos ir jauki, ka notiek šie pasākumi, vai ne? Siguldā jau pasākumu skaits ir pietiekami liels, un tāds arī nebija mērķis audzēt pasākumu skaitu Siguldā. Jā, un tad mēs arī esam sadalījuši jau aptuveni izvērtējušos pasākumus un sadalījuši potenciālo budžetu, kāds varētu būt, bet ņemot vērā, ka visa budžeta plānošana vēl ir procesā, šobrīd uz komiteju aiziet tikai janvāra pasākumi, lai mēs varam jau sākt gatavot pēc domas lēmuma līgumus ar pasākumu organizatoriem, tad, kas notiek janvārī, lai viss tā kā nu, netiek pārtraukts un mēs varētu darboties tālāk. Līdz ar to ir šis lēmuma projekts tieši par janvāra pasākumiem, Jā, tikko arī komisijā izskatījām visus pasākumus, ietvarojošos janvāra pasākumus, un šīs summas ir tādas, kā ir minētas lēmuma projektā. Ir lūgums atbalstīt lēmuma projektu un virzīt tālāk gan uz finanšu komiteju, gan uz domas sēdi. Bet kopumā jā, plānojās, ka kopējais pasākumu budžets nu, nebūs daudz lielāks, kā bija. Principā paliek tādā pašā līmenī, kā ir šī gadā.
Paldies. Tad par janvāra pasākumiem, kolēģi, kādi jautājumi? Nav. Tad es droši vien, Zanē, lūgums ir tad, kad droši vien tas ir kopā ar budžetu paketi, šis lēmums iet arī komitejai izsūtīt vai budžetu kontekstā vai šo te 24. Gada apstiprināto finansējumu biedrībām.
Tas būs, tad, kad, to mēs parasti darām, tad, kad tiek apstiprinātas pašvaldības budžets tajā pašā domas sēdē, mēs arī, vai nu komitejas sēdē, jo notiek un paredz, ka komitejā mēs tikai apstiprinām šo te pasākumu sadalījumu, jo budžetiski tas tiek apstiprināts ar domas lēmumu kā budžeta jautājumu. Un tad viņš iet uz komiteju vai no uz domas, kā nu kādā gadā mums sanāk, pagājušajā gadā mēs savu domas sēdi mums aizgāja, bet principā mēs varam tikai komiteju apstiprināt. Tad būs viss pārējais pasākumu saraksts. Tā mēs katru gadu darām līdz ar budžeta apstiprināšanu. Šobrīd tāpēc tikai tie janvāra pasākumi.
Jā. Labi, paldies. Tad, ka jautājumu un komentāru nav, tad balsojam par janvāri. Paldies, 4 balsis esam visi klātesošie. Par, līdz ar to, kolēģi, balsojamie jautājumi ir izskatīti, un tad mums, kā mēs pagājušajā runājām, kad ir šodien tāda īsāka sēde, tad īsi būs tad 2 jautājumi par diskusiju.
Nav, par atmodas bibliotekā. Ir par atmodas bibliotekā lēmuma
problēma. Viņš ir balsojams jau, ja es varu, ka viņš būs tikai tāds kā informatīvais.
Nē, viņa teica balsojumu. Jā, es esmu gatavs ziņot.
Jā.
Jā, viņam vajag balsojumu, lai varētu iet tālāk uz priekšu.
Bet lēmuma projekts vēl nebija saskaņots.
Nē, viņam principā ir tā, ka viņš ir nepieciešams, lai viņu vispār varētu tālāk virzīt vispār uz statusa maiņu un skatīt nacionālajā, nu, šajā te bibliotekā ar padomē.
Kolēģi, pirms mēs pēc būtības skatām, man ziņo, kad, un es arī tas, ko es biju dzirdējis, ka mums šis iet kā diskutējumais jautājums, un Laura saka, ka viņš nav saskaņots ne ar finanšu pārvaldi, ne ar juridisko pārvaldi. Sandra?
Šeit arī iepriekš mums bija saistībā ar Turaidas biblioteku. Mēs nevaram ne balsot, ne pieņemt lēmumu, kamēr šīs te Rīgas rajona biblioteka nav pieņēmusi lēmumu. Un sākotnē arī iepriekš ar Turaidu darījām, ka mēs vienkārši kā pašvaldība nosūtījām vēstuli Rīgas rajona reģiona bibliotekai. Tad, kad viņi bija izvērtējuši visos par un pret, cik ir apmeklētāji un tā tālāk biblioteka fonds, un tad viņa deva to akceptu, ka mēs drīkstam lemt par šo. Un tad, kad bija šī gada sākumā bija visu biblioteka akreditācija, tāds bija arī akreditācijas komisijas ieteikums.
Tur ir vajadzīgs atzinums, nu, lai saņemtu to atzinumu, pašvaldībai ir jāsūt iesniegums, bet lai sūtītu iesniegumu, bibliotekas vadītājs nevar uzņemties to atbildību viens pats, viņam ir vajadzīgs tā kā politiskais atbalsts.
Nu, tad izstāst, kas ir atmodas biblioteka pēc būtības?
Nu, jā, ar atmodas biblioteka ir tā, ka tātad pēc administratīva teritoriālās reformas tika izveidot Siguldas novada bibliotekā ar struktūru vienībām, kurā bija arī atmodas biblioteka. Un atmodas biblioteka strādāja arī tajā laikā vienu reizi nedēļā, 3 stundas, apkalpojot vietējos lodes iedzīvotājus. Un principā pārskatot gan to, ka gan to lietotāju skaitu, gan arī nu, to, ka mums neizdodās uz to nepilno slodzi, ja ilgākā laika periodā dabūt speciālistu, mēs izmantojām iespēju, ka Lēdurgas bibliotekas vadītājs brauc reizi nedēļā uz šīm 3 stundām izsniegt grāmatas. Un tāpēc, nu, pēc tādas liederības, lai nebūtu tā, ka tā ir atsevišķa struktūra vienība, bet viņa turpmāk pēc statusa darbojas kā tāds grāmatu izsniegšanas punkts, tātad, lai mēs varētu mainīt principā šīs te konkrētās bibliotekas statusu. Ja? Reorganizāciju noteikti viņu kā pakalpojumu sniegšanas vietu atmoda. Un tā būs Lēdurgas bibliotekas pakalpojumu sniegšanas vieta. Mēs neko nemainām, ne darba laikos, ne pakalpojumu kvalitāti. Mēs vienkārši nomainām juridisko statusu.
Jautājums, tā status maiņa bija nepieciešama, jo pēdējā akreditācijā bija problēmas?
Nebija problēmas, bet bija ieteikums, jo tāpēc, ka viņi strādā 3 stundas nedēļā, un pēc tā apkalpojumā iedzīvotāja skaita, nu viņu nevajag turēt kā veselu struktūru vienību. Un tāpēc tika rekomendēts, ka viņu vajadzētu, nu, tā kā veidot kā tādu apakšstruktūru, kā izsniegšanas punkts, lai viņam nosaukums atbilst tam, ko reāli viņi fiziski dara. Tā tas ir.
Un lēmums būs par atmodu bibliotekas likvidāciju?
Nē.
Nē?
Par reorganizāciju, un viņa nebūs vairs atmodas biblioteka, bet viņai būs pakalpojuma sniegšanas vieta atmoda. Lēdurgas bibliotekas pakalpojuma sniegšanas vieta atmoda.
Un kāda atšķirība tas paredz, nu tā, starp biblioteku un šo status, kāda ir tā praktiskā atšķirība? Nu, ārpus nosaukuma, vai ir, nu, es domāju, funkcijās, uzdevumos, vai ir atšķirība, vai tas tikai mēs tagad par nosaukumu,
nu,
jo tā ir īsta diskusija.
Pēc biblioteka likuma ir funkcijas, kas viņām ir jāveic, un šī gadījumā šīs grāmatu izsniegšanas punkts neveic ne novad pētniecības darbu, ne, nu, tur, viņiem ir speciālas funkcijas, kas viņam ir jāveic. Viņi principā šīs funkcijas nenodrošina šajās 3 stundās, kad šis punkts tiek atvērts, bet tā vajadzība viņu turēt vaļā vairākas dienas vai vairākas stundas nav. Patiesībā tas esošais pakalpojuma sniegšanas laiks un apjoms ir atbilst pieprasījumu.
Jā, tad es pareizi saprotu, ka iedzīvotājiem šis fakts nenāk nekādā gadījumā par sliktu. Viņam tikai, tā kā Ņina arī teica, būs jauna šiltīte, kas ir jāizlasa. Es pareizi saprotu.
Šiltīte, jā. Un principā tā doma ir tāda, ka perspektīvē šobrīd to dara Lēdurgas biblioteka, nu, esošā Līga Rostoka. Tajā brīdī, kad mēs pēc rekonstrukcijas Lēdurgā, kad tiks izveidota biblioteka kopā ar šo pakalpojumu sniegšanas punktu, kad viņi atradīsies 2 stāvos, iespējams, ka tur būs arī nepieciešama tā pusslodze vēl papildus bibliotekās, kas var palīdzēt tad arī šo funkciju veikt. Bet tas ir tā perspektīva. Šobrīd nekas pakalpojumā nemainās. Tieši nekas.
Nav jāpieņem darbā vadītājs, kā tas bija pietiek ar speciālistu bibliotekas.
Man divi vēl komentāri. Viens ir, cilvēks par skolām saka, ka ja samazina no sākuma, no pamatskolas uz sākuma skolu, tad tā skola ir nolemta. Nu, tā saka, šeit mums jāpadomā, vai pārēt uz filiāli kaut kāds līdzības kāds nevar vilkt. Otrs, droši vien, ja mēs bibliotekā jautājumu politiski aiztiekam, kustinam, tad mums droši būtu jābūt gataviem atbildēt ar jautājumu, solījumu. Droši es pats sev jautāju pirmkārt kārtām, jā. Solīju to bibliobusu sakarā ar toreiz bibliotekas aizstrēkšanu. Droši ja mēs biblioteku jautājumu aktualizējam, tad tas loģiskā kārtā varētu pacelties.
Jā, bet ja mēs paskatāmies, mēs jau daļēju šo, piemēram, vienu no bibliotekas funkcijām, grāmatu izsniegšanu, mēs jau nodrošinājām konkrēti, ja runa ir par turēdz gadījumu, jā. Grāmatu izsniegšanu mēs nodrošinājām. 2 gadu laikā pierādījās tās, kad nav lietotājs. Pakomāts vai biblomāts, kā viņš sauc, viņš ir jāpārvieto uz citu vietu, pēc ka viņu vienkārši nelieto, un viņam sēžās baterijas nos, nu, nelietošanas. Ja? Nu, vienkārši, nu, to jau mēs arī skatāmies no tā pakomāta. Un šajā gadījumā no vietējas nozīmes bibliotekas, kam pēc funkcijām ir jādara tas, viņa šobrīd veids tieši tādu funkciju grāmatu izsniegšanu.
Tur es, Jolanta, un pārējiem kolēģiem tas kopskats ir, tur es pilnīgi piekrītu, kad Lēdurga un Lode Viņas ir fiziski tuvu tie abi ciemati, un būtībā tas cilvēks, kurš pēta novatpētniecību Lēdurgā, viņš arī pēta lodi, lodē. Tā kā, no tāda viedokļa tur pretruna nav, un no tāda viedokļa būtu jāatbalsta šis lēmums, ja? Manuprāt. Vēl jautājums, Jolanta, mēs šo Lēdurgas lodes izteikšanas punktu nostiprinām arī bibliotēku nolikumā, ja, kad ir tāds oficiāls
nu, šobrīd ir tā, ka viņi dos tātad šo iesniegumu, nu, viņi tiks sagatavot pašvaldības iesniegumus Latvijas bibliotēkas padomei, tad, kad mēs saņemsim atzinumu, ka mēs darām visu pareizi, tad mēs tālāk arī lemsim par status maiņu, par izmaiņām nolikumu. Šobrīd tas ir, nu, vienkārši tas ir, tāpēc, lai mēs sagatavotu šo vēstuli. Atzimina saņemšana.
Man ir jautājums, nu, pirmkārt, telpas, cik lielas tur ir telpas?
Tur ir divi stab dzīvokli.
Nu, tur jā, tāds divi stab dzīvoklītis, kurš tieši tā, tur ir mazā jotuva krāsniņa, tad, kad sestdienās bibliotekas vadītāji tur aiziet, viņi iekurina, pa tām stundiņām viņi tur arī iesilst. Nē, tie cilvēki vietējie tur nāk, un viņi nāk un lieto, un viņi tiešām ir ļoti aktīvi izmantot arī tās
cik daudz vispār tur ir iedzīvotāji un cik nāk?
Tur ir
10
tur ir
un 26 lietotāji.
Tur ir
bibliotēka.
Jā, jā, statistiski tiešām tā arī ir. Jā.
Viņiem tur ir divas daudzdzīvokļu mājas un kāds 5 slīvānenes.
Bet tur nāk.
Jā, jā, mēs toreiz skatījāmies ar Jolantu, jā. Viena no vislabākajām statistikām pret nu, iedzīvotāju ķeļu skaitu. Jā.
Bet tātad, Jolanta, tev kā biblioteku virs... vadītājai ir redzējums, ka tā vieta tur pastāv, ir, un ka šis formāts būtu labāks no, pirmkārt, administratīvā viedokļa, un ka Lēdurgas bibliotekas darbiniece tad arī būtu tā, kas brauc uz lodi reizdaļā. Ja?
Viņa šobrīd to dara, un viņa arī turpinās darīt. Tas nav šobrīd plānots. Tajā brīdī, tad, kad kaut kas pamainīsies Lēdurgas bibliotekas apjomos, mēs meklēsim risinājumu vēl stiprināt šī. Tāpēc, ka kā vieta, jo redz, nu, tas ir tas, nu, mēs arī paskatāmies tagad šobrīd Sitgundas gadījums, ja? Nomainās bibliotekārs arī Sitgundā ir pilnīgi uzreiz cita aprita par. Nu?
Tur ir tikai bibliotekāks vai, nu, tiksim, kaut kāda apkopēja?
Nē, nav tikai, jā, līga brauc tā kā... visu, izsniedz grāmatas, uztīri, iekurina, viss dara.
Es mazliet atļaušu šo sarkastisku vaļību, es ceru, ka nākamā gada izsoļu plānā šis dzīvoklis nav ielikt. Tas tā.
Es arī
jā, es saprotu, ka mums... Kolēģi, konceptuāli iebildumu nav pret šo, ar to nosacījumu, ka pakalpojums iedzīvotājiem saglabājās, līdzīgs varbūt kaut kāds paralēls ar Valmieru gribās mest, kur arī viens no darbiem, ko Valmieru izdarīja, Valmieras novadā struktūra vienības pievieno citām struktūra vienībām, bet nu, faktiski pakalpojumu nemainīja. Jā, es ceru, ka nu, tas arī tas mūsu gadījums ir, jā, kad... Jā, par to visu es sarakstu runājot.
Nu, kā runājām, kad iedzīvotiem attiecīgi nekas nepasliktinās no šī fakta, noteikti mēs konceptuāli esam, jā, spējīgi atbalstīt.
Kā mēs zinamies, ka mēs par šo Sandru nebalsojam, jā? Nav ko balsot, jā. Nu, labi, jā, es saprotu, ka mēs tā mutiski pasakam, ka mēs konceptuāli neiebilstam, jā, komisijas locekļi esam prātas par to un un tad vedām šo ieceru tālāk, un tad skatīsimies, kad nonāks līdz oficiāliem balsojumiem. Nu, lūk, un vēl viens jautājums, kas mums ir diskusijai. Viņš nav vēl darba kārtībā, bet prezentācija jums bija izsūtīta e-pastā visiem komitejas locekļiem. Ja, Laura? Bija. Lūk, un tad mums ir tāds neliels atskats uz... Siguldas novada jaunatnes centra mērķis pavadīto gadu par aktīvajiem un noslēgtajiem projektiem, par nākotnes iecerēm, un Gunita mums droši vien raksturojās ar to, ka gandrīz katrā komitejā ir kāds projektu pieteikums, un es redzu, Gunita mums arī ar Kristaps sūta visu laiku e-pastus, ka tie projekti ir arī apstiprināti Rīgā. Rīgā ir apstiprināta un Eiropā. Ja? Tad, kā tu saki darīs, varbūt nāc šeit, un tad es dodu datoru, un tu vari droši darboties.
Jā, labdien, kolēģi. Paldies par doto vārdu. Tad, jā, kā Linārds minēja, es sākumā nedaudz atskatīšos par šī gada jauniešu centra mērķis paveikto, un tad jau otrā pusē vēlētos diskutēt par būtisku jauniešu darbu attīstību Siguldas novadā. Tātad vispirms par mūsu struktūru. Mēs kopā esam 4 darbinieki, kas sastāda 2,8 slodzes. Un pilda šobrīd visas jauniešu darba funkcijas Siguldas novadā. Šajā gadā esam realizējuši 11 ārējo finansējumu projektus, kas tātad būtiskākie mērķi bija šogad attīstīt mobilo darbu sistēmu Siguldas novadā, attīstīt brīvprātīgā darba sistēmu Siguldas novadā un, protams, veicināt jauniešu līdzdalību un piedalīšanos lēmumu pieņemšanā. Kopējais piesaistītais finansējums ir ap 50 tūkstošiem šajā gadā, šeit minēts 47 tūkstoši ar pusi, bet jāņem vērā arī, ka, teiksim, projekti, kas ir veselības ministrijas projekts, tas mums nebija kā naudiskā izteiksmē, bet viņš deva pienesumu, bet šajā gadījumā netika aprēķināts naudā, bet nevis arī graudā, bet darbos, jā, tieši tā. Tad esam, jā, arī šajā gadā iesnieguši dažādus, vēl ko es svarīgi gribēju pieminēt, ka šajā gadā mēs sagatavojām pieteikumu Latvijas jauniešu galvaspilsētai, tikām labāko trīniekā, un tad viens no tiem nākamā gada arī galvenajiem mērķiem, mēs tiešām gribam kļūt par Latvijas jauniešu galvaspilsētu kādreiz, un tāpēc mēs strādāsim arī nākamgad pie pieteikuma, un arī Izglītības un zinātnes ministrijas balvā labākais darbā ar jaunatni šogad saņēmām 3. vietu kategorijā draudzīga vide jauniešiem. Par plānotajiem projektiem esam iesnieguši šobrīd 2. Pirmais projekts Vidzemes jauniešu vēstniecība jau šo piektdien tiks atvērta jauniešu centrā Mērtis, un tas ir Latvijas jaunatnes padomes projekts. Mūsu projekti arī iesniegti starp mums, kas ir Erasmus Plus līdzdalības projekts un Sabiedrības integrācijas fonda projekts. Vēl kas svarīgi, lai varētu piedalīties daudz vairāk projektu konkursos, mēs esam dibinājuši Siguldas novada jaunredzes centra atbalsta biedrību, lai varētu piedalīties projektu konkursos, kurās var piedalīties tikai biedrības. Un kā jau minēju, tad viens no galvenajiem mērķiem pieteikums Latvijas jauniešu galvaspilsētai. Mūsu šī gada arī realizētās aktivitātes no pašvaldības budžeta bija Viktorīna Zina Siguldas novadu, jauniešu sezonas noslēgums, Rāņu parka atklāšanas svētki, Inciema punktu trases svētki, Zinības dienas pasākums, Siguldas novada jauniešu gada balva, un katru nedēļu mēs nodrošinām 1 līdz 2 aktivitātes jauniešiem jauniešu centrā. Nevienmēr mēs viņus paši rīkojam, taisam piesaistam arī ļoti daudz ārējos resursus vai kāds cits organizē aktivitātes. Jā, pie mums. Definēju arī mūsu jauniešu centra galvenos uzdevumus. Viens no tiem ir atbalstīt Siguldas novada skolēnu pašpārvaldes, koordinēt ēnu dienu Siguldas novada pašvaldībā, piedalīties skolēnu vasaras nodarbinātības koordinēšanā, attīstīt un veidot jauniešu kopienas pagastos, veicināt jauniešu iniciatīvas, piedalīties dažādos projektos un mācībās kopā ar jauniešiem. Un varbūt galvenais, kas stāv vispārīgi par šiem visiem uzdevumiem ir būt dažkārt vienkārši jauniešu draugam, atbalsta personai kādā dzīves posmā, kad varbūt viņam tas ir nepieciešams. Un jā, kā jau minēju, viens no galvenajiem projektu mērķiem šogad mums bija mobilā darba attīstības Siguldas novadā. Un tas ir arī tad nākamais diskutējamais jautājums. Vispirms par to, kas ir pati mobilitāte, kā rakstīts Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā, mobilais darbs ar jauniešiem ir darba ar jaunatni veids, kas rada jauniešiem līdzdalības iespēju viņu dzīves vietā, kur nav jauniešu centru telpu un brīvā laika aktivitātes ir limitētas. Kā arī tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā aizsniegt jauniešu ar ierobežotām iespējām lauku reģionos un attālākos reģionos. Tad mobilais darbinieks strādā vairākās vietās, šajā gadījumā visos Siguldas pagastos, nodrošinot aktivitātes vienā pagastā ne mazāk kā reizi 2 nedēļās, strādā gan ar jauniešiem, gan ar kopienu, var izmantot publiski pieejamas vietas, skolas, pagalmas, sporta laukumus, parkus un pludmales, nevienmēr ir jābūt tieši jauniešu centram, Un strādā pēc noteikta saplānota grafika, lai nodrošinātu pastāvīgu tikšanos ar vietējiem jauniešiem. Kā jau minēju, mēs šogad realizējām trīs projektus. Viens no tiem bija projekts Šis ir tavs laiks, kas ir jaunas starptautisko projektu programmu projekts, un to mēs realizējām sadarbībā ar biedrību Piedzīvojumu garāža. Un šis projekts tika tieši, šajā projektā tika iesaistīti jaunieši tieši no Gaujas, Inciem un Jūdažiem. Kopā tika veidotas 23 aktivitātes, un tajās tika iesaistīti 228 jaunieši, kas svarīgi arī būtiski, ka šis nav unikālais jauniešu skaits, tas ir kopējo dalībnieku skaits dalot uz visām aktivitātēm. Un arī šim projektam tika piesaistīti divi darbinieki, un apmēram izreikinot tās bija 400 darba stundas uz šo projektu. Vēl tika realizēts valsts programmas jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā projekts Es zinu, tu esi, kas tika mērķēts tieši uz jauniešiem Mālpilī un Lēdurgā. Kopā tika veidotas 32 aktivitātes un iesaistīt 423 jaunieši. Jā, tad mēs veicinājām ar jauniešiem kopā pavadīt brīvo laiku, kvalitīvu brīvo laiku, veidojot dažādas keramikas darbus, lejot ziepes, daudz sporta spēles bija, pārgājieni un dažādas citas aktivitātes. Un arī dzen projekts bija mobile, kas tika realizēts Erasmus Plus programmas ietvaros kopā ar Gulbenes novada pašvaldību un divām organizācijām no Rumānijas. Un šajā projekta ietvaros tika veidotas 34 aktivitātes un iesaistīti vairāk kā 300 jaunieši. Tātad par pašiem mobīlē darba veidiem mēs esam izmēģinājuši dažādas veidus. Viens no tiem ir, ka aktivitātes noteikti tikai jauniešu centrā mērķi un jaunieši tiek atvesti uz jauniešu centru, bet nu jā, tieši tas, ka jānodrošina transports un sabiedriskā transporta iespējas nav tik lielas, un man rakstās, ka jaunieši neiesaistās, tad ņemot vairāk, kad sabiedriskais transports iet, kad viņš iet, tad viņiem nav iespējas atbraukt. Šīs aprīkotā busiņā mums ir ņemts no Rumānijas pieredzes, ka viņi ir izveidojuši aprīkotu busiņu, kas braukā pa visām apdzīvotām vietām un nodrošina mobīlo darbu. To mēs arī nesaskatām kā īsti kā veidu un nu, tā kā mūsu apstākļos nepieciešamu. Bet kas ir tas mūsu veids, kā mēs vēlētos strādāt, būtu nodrošināt šo jaunu darbinieku pagastos. Un tad jau mobilais darbinieks dodas regulārās aktivitātēs un saturiskās nodarbībās uz dažādām vietām. Jā, un tad es esmu izveidojusi karti, ņemot vērā mūsu pieredzi saistībā ar projektiem. Vietas, kuras esmu atzīmējusi ar sarkanu punktiņu, proti tā ir Ragana, Inčukalns un Mālpils. Tad šeit gan pēc jauniešu aktivitātes, gan pēc iedzīvotāju skaita arī aprēķinot uskatu, ka šeit varbūt mobilais darbinieks, kas dodās tikai reizi divās nedēļās, būtu par mazu. Tad tādā ideālā plānā būtu, ka tur ir darbinieks, kas veids darbu ar jaunatni sistemātiski uz 0,5 slodzi un dara to katru dienu, teiksim, no pulkstens 3, 2 līdz 7 vakarā. Un attiecīgi vietas, kuras esmu iezīmējis ar oranžu krāsu, to varētu izpildīt mobilais darbinieks un nodrošināt tad katrā šajā vietā reizi pusotrā nedēļā, varbūt pat reizi nedēļā darbu ar jaunatni. Jā, un tātad, paldies jums par uzmanību, un mēs ejam uz kopīgu mērķi, lai kļūtu par draudzīgāku, labāku vidi jauniešiem.
Tas kartes, ja var komentāru piezīmi vai ko, tad arī mūsu tikšanās reizē ar iedzīvotājiem īstenībā ļoti izteikti šajos trīs sarkanajos punktos, es teiktu, īpaši Inčukalnā, gan vēršās pie mums iedzīvotāji, gan arī saka par šo laiku pavadīšanu tieši jaunatnei, saistībā gan ar mūzikas skolu, gan ar skolu, bet arī kopumā šāda telpa ir trūks, un viņi ļoti gaidījuši, tas pats arī Krimuldā noteikti Linars var tikai apstiprināt, un tas pats ir Mālpilī, jo skolānam tam jaunatnietim, nu tas pašais piemērs, kā ir līdzīgi šeit pilsētā, kur ir tas laiks, tas vēl ziņās ar skolas, un kas nav sasaistīts ar vienu otru, ir baigi gājis, un arī šī iespēja tagad, kur nu, daļai satikties ar šo jaunu speciālistu, jo tāds uz vietas nav nodrošināts. Nu, Konstants ir teiks, tā tādā āķa lopā iedevusi, nu, arī iedzīvotājiem par to runā, prasa un jautā. Nu, tas tā vienkārši gribēja to komentāru pateikt, jā, ka tas tiešām, manuprāt, par tēmu piedāvājums vai nu, tāds punkts, ko pieminēt.
Varbūt vēl ļoti būtiska lieta, kuras nepateicu uztraukumā, ka, lai nodrošinātu šādu mobilo darbu Siguldas novadā, tam būtu nepieciešams 2,5 slodzes. Tātad šobrīd ir situācija, ka mums izglītības pārvaldē jaunatnes lietu specialistam ir brīva vieta, viena tā kā slodze vakance. Un tad šobrīd jāiet sarunas, iespējams, ka kā tad mēs varētu šo jaunatnes lietu speciālista uzdevumu pārvirziet uz jaunatnes darbinieka pienākumiem pagastos. Un tad attiecīgi, kas būtu vēl nepieciešams klāt, tā būtu 1,5 slodze mobilajam darbam. Nu, mobilajam darbam vienai slodzei un jaunatnes darbiniekam 0,5 slodze.
Ja es drīkstu papildināt, jā, tad šobrīd izglītības pārvaldē ir vakance jaunatnes lietu speciālists. Un tīri skatoties struktūrāli, kā tas ir un kad ir šī nepieciešamība veikt tieši darbu uz vietām, lai pagastos tie jaunieši būtu sasniedzami, jo tā nav tikai brīvā laika pavadīšana, tā ir neformālā izglītība, tās ir jauniešu iniciatīvas, tā ir šī mobilitāte, kur jaunieši iemācās arī plānot un iesaistīties vietējās kopienas aktivitātē, un līdz ar to varam arī dabūt arī šo brīvprātīgo darbu uz vietām. Tās būtu tās vietas, kur būtu iespēja veikt ar viņiem šīs dažādās apmācības. Un šobrīd, laikam skatoties un analizējot, kādas ir sistēmas un kā tiek veidot šis darbs dažādās pašvaldībās Latvijā, ir pašvaldības, kur tīri jaunatnes darbs ir tīri izglītības pārvaldē iekšā, ir atsevišķie jaunieši centri, nu, ka arī šīs te struktūras, kādā veidā viņš tiek īstenotas, ir dažāds, bet tas, ko mēs ar Guni tā kā esam savstarpēji diskutējuši par jautājumiem, mēs redzam, ka šobrīd viņš ir nepietiekama apjomā, tīri no speciālistiem, un mēs šos jauniešus nesasniedzam, un tā šī brīža sasniedzamība ir tāda, laiku pa laikam, viņa nav regulāra, un tas, ko mēs redzam, vēl viena nianse, kad jauniešiem uz vietām ir vajadzīga arī tā kā sava uzticības persona, ja, kur viņi aprod, saprot, un arī jaunatnes darbs ir kā veids, kur mēs šiem jauniešiem iemācam gan atbildības sajūtu, gan reizēm viņš saprot, ka hei, man ir vismaz viens cilvēks, kurš motivē mani kļūt labākam, un līdz ar to arī ikdienas tie paši mācību sasniegumi var uzlaboties. Un tas, par ko mēs šobrīd domājam, vai mums arī tīri, ko pieminēja Gunita par šo te jaunatnes lietu speciālistu, vai viņam būtu jāpaliek tīri izglītības pārvaldē, vai šis darbinieks ir tīri jauniešu centrs mērķis, nu, darbinieks. Jo tas, kas ir pilnīgi skaidrs, tātad tīri, lai īstenot šo darbu, ir nepieciešams viens cilvēks, kas ir jaunatnes lietu speciālists un pārējie ir jaunatnes darbinieki, neatkarīgi no tur, kur viņš strādā un kādā, nu, teiksim, kapacitātē ir šie te viņa veicamie darba pienākumi. Un tas, par ko mēs šobrīd domājam, vai būtu būtiski, ka mums ir centra vadītājs, vai šis centra vadītājs mums ir jaunatnes lietu speciālists, kas tātad koordinē, vada, politiski, teiksim, arī tīri veido sadarbības gan ar izglītības iestādēm, gan ar nevalstiskajām organizācijām, tātad veido šo te politiku, tīri jau arī kā mērķa vadītājs, nu, ka tas varētu būt tā kā viens, nu, teiksim, veselums, ja? Tā kā vadītājs, kurš varbūt mazāk formāli vada kādu iestādi vēl kaut ko, bet viņš ir centrālais cilvēks, kas tātad nu, šīs te lietas un rūpi tur vairāk tā kā caur sevi, bet tai pašā laikā varbūt to struktūru bišķiņ tā kā pamainot. Paldies. Nu, šobrīd, jā, tas, ko Gunita noprezentēja, ka mēs redzam, ka tur ka šobrīd, teiksim, jā, ir tie 2,5 slīgums, ko mēs redzam, ko kopumā vajadzētu, lai šo darbu tā kā attīstīt tādā jaudā, kā vajag. Vienas likme mēs redzam, tātad šīs jaunatnes lietas speciālists, ja? Un tad ir uz otra likme, kas tātad būtu aktuāla, ar ko mēs tā kā būtu laikam gatavi startēt pie domas deputātiem un lūgt, vai šāda ideja būtu atbalstām. Jā. Šobrīd
nav šeit ar pieprasīm, vai ne? Vai jūs arī redzat, kādas cilvēks tās slodze, tad tas būtu viens vai uz otru slodze, cik tie būtu reāli cilvēki un tā viņi izbraukās, jo tas attālums tomēr ir diezgan jūs.
Mēs to redzam sekojuši, ka, teiksim, ja mums ir vienas pilnas, teiksim, nu, pusotras likmes šeit cilvēki, kā tie, kas ir mums tie sarkanie punkti, ka mēs redzam, ka tur būtu nepieciešama uz vietas cilvēks, kas ir vismaz 0,5 likmes, ka respektīvi, ja mums ir cilvēks, tad viņš zina, ka viņam ir dienas, kuras viņš ir malpilīgi un ir dienas, kuras viņš ir raganā. Nu, lai viņam būtu šī pilnā likme, un respektīvi mēs šo darbu nosaktu, bet atkal savukārt jaunieši zinātu, ka konkrētas dienas, konkrēta pulksteņa laiki pie mums šis te speciālisti dzīves.
Man vajag, kā jūs rācat, kā jūs sadalot tās teritorijas, un tāds organizātors pēc tie jautājums. Vai par to jau ir padomāts, piemēram, ja tas cilvēks tiek pieņemts darbā, tad viņš strādā sēdīt, piemēram, viņš apkalpos lētu, mīciemu un bez tur sunīšu vairāk, ja?
Es domāju, ka šobrīd šis varētu nākt kontekstā ar cilvēku, kur varbūt viņam ir tuvākā dzīvesvieta vai kur viņš varbūt labāk justos komfortā, kur viņš būtu gribējis strādāt. Nu, ka tas ir, teiksim, tāds diskusija jautājums, kur ir tā teritorija, kurai viņi varbūt labāk piesaistīt vai vietējā kopiena. Tie ir izsludinot vakances, mēs zinām, ka jā, mums ir vajadzība konkrētos pagastos, jā, un tad ieraugot konkrēto cilvēku, kas būtu gatavs kā potenciālais vakances aizpildītais nākt, tad to mēs nu, varētu tādā veidā. Šobrīd mums nav neuzrunāta cilvēku, ne vēl kaut kas šobrīd šī ir pirmā tāda varbūt diskusija, kur ir iepriekš bijis šis te projekts un redzam, ka lai šo darbu veiksmīgi turpinātu un šo te mērķu sasniegtu, ka šāds atbalsts šā jaunatnes jomē būtu nepieciešams. Nu, šobrīd izglītības pārvalde ir jaunatnes lietas speciālists, kur šobrīd ir tā, ka mēs esam saņēmuši trīs pretendentu pieteikumus, kas būtu gatavi tātad nākt strādāt kā jaunatnes lietas speciālists. Tātad pieteikumi ir. Šobrīd pārunas nav notikušas, viņas tiek plānotas uz 20. decembri. Tur ir cilvēki, kas šobrīd, viens, es teiktu, pretendents ir tāds, kas ir nodarbināts vienā izglītības iestādē, un ir viens aģentūras tā kā cilvēks, bet tīri pēc spējām un prasmēm. Es teiktu, ka visi trīs varētu būt gana atbilstoši, ja, bet tad ar viņiem nu, varētu veikt pārunas, kā viņi šo te redz arī tīri iekšēji sarunas gaitā skatoties, jo šobrīd ir izsludināta vakants jaunatnes lietas speciālists un ir pieteikums saņemt uz šo amatu.
Jā, tad mēs ar jauniešiem esam apzinājuši dzīvokli trešajā stāvā kultūras namā, un tieši arī šobrīd mums ir sapirktu visi materiāli, lai labiekārtotu, un tieši arī decembrī mums notiks vienas telpas labiekārtošana un kā jauniešu telpa iekārtošana, kas arī bija viens no projekta, iniciatīvu projekta ietvaros. Jā. Ar jā. Jā, jā, nu vienkārši šajā arī kontekstā mums noteikti visu laiku paralēli projekti, un mēs jā, neiekārtojam šajā projekta laikā, teiksim, telpas, bet cits aktivitātes, bet šī telpa top, jā. Tā kā mēs noteikti uzaicināsim jūs, ka viņa tiks paveikta, jā. Jā, jā. Mm-hmm, jā, tualete, jā, šobrīd tualete vairāk nav tur pieejama, un viņi šobrīd esam vienojušies, ka viņi drīkst izmantot tualeti, kas atrodas blakus tad iestādē. Un, jā, attiecīgi, tad viņa iespējama arī nomazgāt rokas, jā, un tad šis bija tāds pagaidu variants uz vienu pasākumu, tualete gan, jā, bišķiņ ilgāk, bet tas bija tikai pagaidu variants, līdz mēs vienojamies ar mājas apsaimniekotājiem, ka mēs drīkstam izmantot šo tualetu. Protams, mēs domājam arī par šādām lietām, jā.
Jā, paldies, kolēģi. Ļoti laba diskusija bija, un tad kopsavilkot, pirmkārt, paldies Gunitai un kolēģiem par aktīvo gadu jaunatnes jomā, īpaši par realizētiem projektiem. Un tas arī bija tas galvenais, ko mēs šodien gribējām pārunāt. Tad vēl, kas ir ļoti svarīgi līdzās literatūras pilsētai un ambīcijai, mums ir ambīcija tātad uz Latvijas jauniešu galvaspilsētu startēt nākošajā gadā, tāpēc nu, mums jābūt gataviem ir arī ar finansējumu vairāk piedalīties. Par šiem te jaunat, darba ar jaunatni, atcerieties, ka mēs tikko 21. Gadā pēc apvienošanās šo lietu runājām, un mēs vienojāmies, kad mērķis ir tas, kas veic šo te darbu novadā ar jauniešiem, un Ina ļoti labi ieskicēja viena no problemātikām, kas ir telpu jautājumu. Es saprotu, ka nu, šis jautājums ir izcinās. Un otrs bija šeit te kadru jautājums. Un kadru jautājums bija šita mobilais darbs, ko šogad pilotu projektu veidā mēs risinājām caur Eiropas projektiem daļēji. Ja? Un tad mēs redzam, ka rezultāti bija labi un ka strādāja. Un jūsu priekšlikums un arī pārvaldes priekšlikums būtu, ka mēs būtu jāturpina šis mobilais darbs. Mēs arī esam runājuši, ka šis darbs ar jaunatnību noteikti jāskatā jauniešu atkarību kontekstā. Nu, tad liederīgi pavadītais laiks, varbūt kāda atturēs no pasmēķēšanas un iedzeršanas, kā alternatīva. Arī tāpēc droši vien šis darbs būtu īpaši turpināms un darāms. Nu jā, galvenais iešam gribu uzsvert, ka mēs 21. Gadā runājām par to, ka mērķim, jaunatnes centra mērķim ir jāsagato šis plāns, kā viņi redz organizēt darbu ar jauniešiem visā novadā. Un prieks, kad arī izglītības pārvalde pievienojās šim redzējumam. Sandru, varbūt kā tu redzi to mūsu 21. Gadā uzsaukto nu, to domu, kad ir jānodrošina darbs ar jauniešiem novadā, kā tu redzi gan šo talpu jautājumu, gan šo kadru jautājumu, gan šo vietu jautājumu, izvietojumu?
Nu, mēs, manuprāt, ar Guniti jau esam daudz kam gājuši cauri, jo sākotnēji, kad Signe strādāja, Signes uzskats bija, kad jauniešiem ir jābrauc uz centru, kad nav speciālistiem jābrauc pa novadu. Tad atnāca Gunita, kur šo ideju noķēra un tuim pat tās sāka. Jā, viens, kas nav aizgājis, nu, veiksmīgi, tas sākotnējā mūsu iecere, ka mēs skatāmies jauniešus nevis vienus kā atsevišķus, bet kopā ar mūsu iestādēm, pašvaldības iestādēm, es domāju. Un skatāmies tos kadru resursus, kas ir pieņemsim konkrētās apdzīvotās vietas, biblioteka, kultūras nams. Ja kādu no tām, nu, pieņemsim māklī, mēs bijām saskatījuši, ka viens no speciālistiem konkrēti Adriāns, ir jaunietis, viņš ir viens no vadošajiem, viņš ir metodiķis, tātad arī izglītojošais darbs, kultūra izglītojošais, un ka viņš varētu būt, kā tas ir jauniešu aktīvis, konkrēti Mālpils pagastā, jau ņemot vērā vēl Mālpils kultūras nama telpas, kuras ir ļoti daudz un brīvas, ka varētu darboties. Nu, diemžēl, nu, daudz ko nosaka cilvēka resursi, šī ideja neaizgāja. Inču kalnā savā laikā tāpat laika ir ļoti aktīva bibliotekāre, ja, kura tā tad ļāva šiem jauniešiem pulcēties uzsākt. Ja. Ja mēs runājam par Alužiem, sākotnēji mēs vietu saskatījām tautasnamā, zinot to, ka arī iepriekšējā tautasnama vadītāja bija jaunieti no vietējās kopienas, bet neiznāca. Tagad jaunieši tieks, jo Gunita brauc, tieks Birsi ielā 4, kur ir pirmskola, ir atnācis jaunas kultūras tam vadītājs, pēdējā sarunā bija arī Helvijas klāt. Nu, man gribētos, ka tautas mums, ja tā ir liela iestāde, kurā ir liela ieguldījuma pašvaldības, kad arī tā iestāde būtu jauniešiem pieņemtā, patās kā tā mazā telpa, ja, jo, un tāds ir tas mans redzējums, jebkurā vietā, ja, ka mēs varam, mēs saskatām, nu, kādreiz ar Jolantu bijām izsēdējušos jauniešus, kas ir mūsu speciālisti, jo mums ir diezgan liels mantojums. Inču kalnu kultūras namā ir ļoti liels darbinieku saraksies salīdzināt ar Siguldas pagastu kultūras namu, ja, un kur šis ir ļoti noslogots. Ja. Nu, ka varētu arī būt tie speciālisti, kuri pasaka, jā, durvis ir vaļā un nāciet, jā, bet mums jau arī, Sigita, zin, kā Biras cielā 4, tiklīdz kā parādās Gunita, kas tā tāda tagad izjauks, ja mums pārvaldniekiem ir bišķiņ, es nerunāju par iestāžu vadītāju, pārvaldniekiem ir mazliet brīvāk jādomā, ka jaunietis vai jebkuru kopienu, kur tieks nav telpu bojātāji un tā tālāk, jo nu, kā es vienmēr saku, kad man dalažos pārvaldnieci saku, un tagad būs iedzīvotāji padomes, un kā viņi tur tajā telpā tiks, bet es saku, skola ir vaļā un aizbrauciet vakarā, katru vakaru iedzīvotāji tieks, ir mājas apultas un brīvi, un nu, tāds ir tas mans redzējums, ja Linnārds veicā, kad ir kāda no iestādēm kļūst arī par tādu aktīvu pulcēšanās vietu, un tad tas speciālis cirļi tur visvaļā, un
nevienu. Viens jauniešiem jāvāk no tāds, kurš neviena ir pieņemts.
Jā.
To, ko es redzēju, un viss ir forši, protams, bet jauniešiem traucē krēslu, seniori neļaujas
ir krēslu. Jā, tieši tā.
Jā.
Jauniešiem atkalpībās, nu, tās vajadzības ir nesavienojums, seniori vajadzības un jauniešu vajadzības. Un tad īsti neviens ne otrs nejūtās tā sajūtiešu
tajā. Jā, nu vienkārši, kas ir uzmanīgi arī ar tām skolām. Nu nav tā, ka skolā atkal jaunieši, kur viņi pavada laiku, varbūt ir dažādi šīs pieredzes jaunietim, ka viņš vienmēr arī ērti un labi jūtās. Nu tā, un es nesaku, nu viens vai otrs piemērs, bet tas vienkārši ir nu, tiešām rūpīgi jāvērtē.
Jā,
jā, jo tad jaunieši gadījumā arī tur bija tad vienā no salikšanās reizēm, tur var piekrist, bet nu, kaut kādā ziņā atkal no otras puses skatoties, nu, prasmu sadarboties gan vienai, gan otrai pusei un saprast otru un viens otram. Ja es atkal vienmēr es skaties, nu, savā ziņā un piekrītot daļai Innei, bet, nu, ja skatoties vēl papildus, nu, tam jaunietim to senioru dažreiz sadarbojoties, nu, tur ar baigais potenciāls viens otram, jo, piemēram, šī programma, kur senioram palīdzēja, nu, tāpēc es īstenībā nevienmēr esmu liels fans, nu, piemēram, izmantot jau esošu talpu, kur tam bērnam ir pieredze un viņš nevienmēr, nu, tā kā ar labu vai siltu tur grib. Nu, tas tā vienkārši, bet ne, konceptuāli tiešām piekrīt visam, kas izskanējas.
Šiem tad ir tautas nams, mēs panalizējam to pasākumu skaitu gadā, nu, tas tautas nams nav noslogots tā, kā viņš varētu būt, un tur jau var atrast kompromisu variantu.
Nē, tur tas tautas.
Mēs jau bijām cerējuši Paula Smildziņa, ja, kad bija ļoti aktīvs, tur pat blakus dzīvo. Kad kā lūstīts, bet tā droši vien ir darbs jāturpina un gariņi var atrast.
Es tikai gribēju vēl mani komentāru arī pēc maniem novērojumiem. Jaunietim telpas ir sekundāras, viņam galvenais ir cilvēks. Mums aktivitāte var notikt tautas namā, skolā, mums vasarā vispār notiek ārā. Viņam ir vajadzīgs cilvēks arī šeit balstoties to, ka mēs mēģinājam kultūras darbiniekus arī visu cieņu viņiem un viņi varbūt mēģināja, un mēs noteikti turpinām šo sadarbību, bet tur ir jābūt cilvēkam tiešām par jaunatni dedz, kas zina savu darbu, viņš zina savas iespējas un jā, tiešām ar jauniešiem darbojās uz pilnu atdevi, nedomāju.
Nu jā, citu. Un ir kaut vai tas piemērs.
Jā.
Jā, labi.
Varu, es vienkārši to pēdējo komentāru, ka vienkārši man ir tā sajūta, ka ir tik daudz iespējas jaunatnes jomā, un man gribētos būt katrā šajā vietā pašai klāt, un es tiešām esmu izbraukojis krustu šķērsu, visu Siguldas novadu un bijusi pazīstu katru jaunieti, kas grib darboties jauniešu sfērā. Vienkārši šis ir tāds būtisks, jā, man ļoti svarīgs jautājums, lai mēs tiešām attīstītu jauniešu darbu. Es gribu ar jauniešiem Ledurgā krāsot sienas, un es gribu ar Aležiem personīgo tualeti. Es atvaru, ka tāds vienkārši, ka mums tam ir nepieciešami resursi. Ir iespējas ir ļoti daudz. Mums vienkārši, jā, šobrīd varbūt vienkārši pat manis ir bišķiņ par maz, tā varētu teikt, jā.
Jā, vēlreiz paldies Gunitai un izglītības pārvaldei, vēlreiz paldies Sandrai par viedokli un kad tā teikt, esam visi uz vienas lapas. Mēs ļoti labi, es domāju, iezīmējam, ka tās galvenās problēmas situācijas, kā piemēram, tas, ko Ine pacēla par talpām, Un tad, kolēģi, vai mēs esam vienasprātis, ka nu, šis te iesāktais darbs projekta ietvaros ar mobilo darbinieku, ar to, ko mēs saprotam ar darbu ar jaunatnī visā novada teritorijā, ka viņš droši vien būtu turpināms? Jā, ka viņš būtu turpināms. Un es saprotu, ka izglītības un sporta pārvaldē ir piedāvājums ar slodžu sadalījumu. Jā, un arī tādā izdevīgā momentumā šis viss notiek, kad ir Signes Matikānas vieta vakanta, jaunais budžets, un tad vēl var paspēt, Sandra, jā, dot priekšlikumus štatiem. Jā.
Jā, Ilzai bija 0,1 slodze, kur šobrīd ir pārgājusi mūsu projektu vadītājs Leldis Lapses. Viņai bija kādreiz 0,7, šobrīd viņai ir 0,8. Jā. Es nemanīju šo komentāru, bet jā.
Tad vēlreiz tā mūsu ziņa no komitejas gan Sandrai, gan Sigitai, gan Gunitai, kad šis tā mobilais darbs ar jaunatni būtu turpināms visā Nova teritorijā, kā jau mēs 2021. gadā par to vienojāmies. Un jā, tad sagatavot droši vien Sigit. Jā.
Jā. Paldies.
Paldies. Tā. Paldies. Paldies.